sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijik Ahmad dan juga Fahmi Izzuddin. Ada bau tak?
Bau. Bau apa tu?
Bau Jakarta.
Alamak.
Kita nak ucapkan selamat datang kepada Fahmi. Pulang daripada bercuti. Baru... Boleh tak buat pengumuman macam tu?
Baru 5 hari saya bercuti.
Ada tak oleh-oleh untuk saya?
Ada. Ada kat meja saya sediakan tadi sebenarnya.
Okey, baik. Kita kembali balik bertugas. Yeah. Tapi apapun, kita kena bawakan beberapa rangkuman berita yang belum anda tahu. Beberapa berita pentinglah untuk anda semua pastikan sebelum keluar rumah tu.
Ya. Yeah.
Anda sudah ketahui artikel-artikel penting ni. Antaranya kita nak bawakan berita pertama adalah berkenaan dengan rombakan kabinet.
Di mana desas-desus menyatakan bahawa sebelum ini mungkin bakal berlakunya rombakan kabinet dan sebagainya. Tetapi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa belum ada sebarang keputusan tentang rombakan kabinet. Anwar Trump menjelaskan tujuan beliau menghadap yang di-Pertuan Agong Azhar Abdullah Yaitu Dr. Mustafa Billah Shah di Istana Negara semalam adalah bagi mesyuarat pra-kabinet seperti kebiasaan. Dan saya nak quote kata-katanya, belum ada keputusan, tadi saya menghadap tuanku untuk bincang mesyuarat kabinet esok dan tiada kaitan lagi dengan perubahan jemaah menteri selepas beliau akan ke Sabah dan kemudian bakal ke Abu Dhabi. Dan sebelum ini, sebuah portal berita melaporkan Perdana Menteri dijangka mengumumkan rombakan kabinet selepas mesyuarat jemaah menteri pada hari ini. Ditanya, juga dalam masa yang sama melihat kepada situasi perkara ini, sebab kalau kita tengok pun kita sebagai pengamal media pun ada juga mendapat desas-desus menyatakan bahawa bakal berlakunya rombakan kabinet. Dan saya ingat Perdana Menteri pernah menyatakan dulu jika ada kementerian yang tidak capai tahap KPI yang sepatutnya mungkin bakal berlaku rombakan kabinet terbabit. Dalam masa yang sama sebenarnya Timbalan Perdana Menteri juga Dato' Sri Ahmad Zahmidi ada menyatakan tentang rombakan kabinet tidak dibincangkan dalam mesyuarat yang bakal berlangsung pada hari ini, di mana beliau juga meminta agar semua pihak tidak membuat spekulasi berhubung rombakan kabinet kerana ia hak prerogatif Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk membuatnya.
Itu seakan-akan bersetuju juga dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana tidak akan pernah ada rombakan kabinet dibincangkan dalam mesyuarat kabinet. Itu hak prerogatif Perdana Menteri. Itu apa yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Tapi apapun, kita akan bawakan perkembangannya dari semasa ke semasa kerana pokok takkan bergoyang
jika angin tidak bertiup.
Kan, sebab ada desas-desus, tapi semua orang pun tertanya-tanya persoalan itulah yang juga kita cari oleh media-media ini. Tapi dari semasa ke semasa kita akan bawakan perkembangannya. Baik, seterusnya, ini berkaitan dengan PAS memutuskan untuk tidak memfailkan rayuan terhadap keputusan petisyen pilihan raya bagi Parlimen Kemaman. Dan kata Setiausaha Agongnya, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, keputusan itu dibuat susulan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu, Anselm Charles Fernandez, mengesahkan terdapat unsur rasuah bagi pilihan raya Parlimen berkenaan. Dan sehubungan dengan itu, PAS menunggu dan bersedia untuk mengambil langkah selanjutnya berdasarkan ketetapan yang akan dibuat oleh SPR berikutan daripada keputusan tersebut. Dan kita tahu juga mahkamah telah pun memutuskan pada 26 September lalu bahawa telah pun membatalkan kemenangan calon Perikatan Nasional Cik Alias Hamid di kerusi Parlimen Kemaman selepas membenarkan petisyen pilihan raya oleh pengundi Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil pada PRU ke-15. Namun, apapun persoalannya, walaupun kita tahu akan mungkin ada PRK pada Parlimen di Kemaman sana, namun apa mungkin peluang PH di situ? Sebab kita tahu kemenangan PRU lepas untuk Terengganu saja
majoritinya
adalah Perikatan Nasional. Jadi kalau satu pun saya kira kerusi Parlimen Kemaman ini dikosongkan disebabkan keputusan mahkamah ini, adakah PH boleh meletakkan orangnya di situ, meletakkan kakinya di situ, susulan terlihat bagaimana kemenangan PN yang amat besar di Terengganu itu kan?
Ya, dan dalam masa yang sama, Net Presidennya Datuk Seri Ahmad Samsri Mokhtar memberitahu parti itu yakin akan menang dalam majoriti lebih besar sekiranya PRK Parlimen Kemaman diadakan semula. Dan katanya parti itu juga buat masa ini setelah keputusan mahkamah dan tidak membuat rayuan dan sebagainya, parti itu juga bersedia untuk berdepan dengan sebarang kemungkinan yang akan berlaku terhadap landscape politik negara. Jadi mungkin kita akan menyaksikan satu lagi pilihan raya kecil melibatkan Parlimen Kemaman. Kita boleh lihat beberapa bulan ke kebelakangan ini memang kita dalam musim pilihan raya setiap 2 bulan sebulan sekali PRK tu ada sahaja. Sabtu ini pun PRK Pelanggan bakal berlangsung pada 7 Oktober. Apapun kita akan menantikan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Dan Gigi, sebenarnya sekarang ni bukan hanya musim pilihan raya saja, kita sekarang musim jerebu. Dekat luar tu punyalah panas. Saya semalam tidur, saya nak beritahu ni, saya tidur semalam cukup panas, berpeluh-peluh saya tidur. Keluar pun sampai sesak nafas saya.
Begitulah kesannya, kan? Tapi Fahmi baru balik daripada Jakarta. Betul. Bagaimana keadaan jerebu di sana kalau pengalaman melihatnya sendiri?
Saya boleh gambarkan di sana lebih teruk daripada di sini, sebab dekat sana tu memang kita boleh lihat udara dia cukup kuning sebenarnya. Macam sebelum kita ada berborak dengan Gigi tadi, macam filter dekat Instagram tu. Memang kuning dia punya pemandangan tu, dan juga panas panas bahang itu datangnya daripada jerebu sendiri dan sampai pedih mata sebenarnya. Jadi mungkin tak sesuai sebenarnya untuk pelancong-pelancong untuk datang ke sana buat seketika waktu, kerana cuaca di sana saya rasa tidak begitu mengizinkanlah untuk aktiviti pelancongan sebenarnya.
Ya, itu sebenarnya juga kita mungkin lebih bernasib baik kerana tapi apa pun kesannya ini juga ada memberikan saya kira kesan juga kepada beberapa kita, kan. Mungkin ada yang dah mula batuk, sakit mata, sakit tekak dan sebagainya, kan. Tapi okey, kita nak bawakan juga perkembangan di website APIMS berkenaan dengan jerebu dalam negara kita. Kita nampak banyak hijau pagi ini. Tapi salah ada satu daerah di Seri Aman, Sarawak menunjukkan bacaan 129. Ini bacaan yang tidak sihat kalau 100 ke atas. Tapi kebanyakan tempat mencatatkan bacaan IPU sederhana, hijau tu belum lagi betul-betul pulih. Tapi ada juga banyak tempat yang biru. Berbanding dengan semalam, saya kira hanya di kawasan Labuan sahaja yang berwarna biru. Tapi dekat sini lebih kurang 5 kawasan kita boleh baca adanya bacaan 0 sehingga 50, iaitu bacaan IPU yang baik. Kalau kita tengok juga melalui website ini, belum ada lagi sudah ada untuk bacaan 3 Oktober daripada 8 pagi sehingga 4 Oktober 7 pagi. Kebanyakan tempat berwarna hijau seperti yang saya katakan tadi, tetapi kalau di Ceras ini sudah ada warna kuning itu. Dan juga bacaan lebih pada 100 ke atas, maksudnya tidak sihat. Namun pada 4 pagi bacaan mula turun kepada sederhana, dan anda boleh lihat sebenarnya di website yang sama, tapi ada juga beberapa tempat di Petaling Jaya, Shah Alam, Banting, Nilai, Seremban, Port Dickson. Ini bacaan daripada semalam sehingga ke pagi ini.
Dan juga sebenarnya ada beberapa lokasi di Semenanjung, terutamanya di Kuala Lumpur, di mana ada beberapa lokasi yang mencatatkan bacaan 94 bacaan IPU-nya. Dan kadang-kadang kita tak boleh nak jangka jerebu ni, mungkin pagi-pagi yang mungkin dia IPU itu tak naik, tapi mungkin lewat pagi menjelang ke tengah hari hingga petang, mungkin ada beberapa kawasan yang kita boleh jangka bakal mencatatkan 100 ke atas bacaan IPU-nya. Jadi perkembangan itu akan kita bawakanlah.
Tapi kalau boleh saya katakan lebih baik pada hari ini, sebab kalau semalam saya dengan Afizi kalau lihat itu lebih banyak kuning. Dan pagi ini mungkin keadaan lebih baik. Tapi apapun kita akan bawakan mengenai bacaan IPU ini dari semasa ke semasa. Ini ada perkembangannya dari Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad, yang berkata bahawa kita tahu semalam Indonesia menafikan bahawa jerebu yang ke Malaysia ini bukan datang dari mereka. Tapi apa yang dikatakan oleh Nik Nazmi, data yang diperolehi dari Jabatan Alam Sekitar, JAS, dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, menunjukkan wujud aktiviti pembakaran di luar negara yang turut menyumbang kepada masalah jerebu di negara ini. Dan kata Nik Nazmi, meskipun negara jiran terbabit menafikannya, namun Malaysia akan terus menggunakan platform ASEAN agar masalah itu dapat ditangani bersama. Dan katanya, kita tentu berdasarkan data-data yang diperolehi menerusi JAS dan juga MET Malaysia. Namun kata Nik Nazmi, saya tidak mahu memanjang ke perkara itu, tetapi kita akan terus merujuk kepada data tersebut. Pada masa yang sama, seperti mana kita tekankan, memang pernah berlaku pembakaran di negara kita pun ada, tahun ini pun ada. Tapi apa pun, semalam saya sempat menemu Bual, Ketua Kompas TV daerah Kalimantan, untuk mengulas mengenai jerebu di kawasan di Indonesia. dan bertanyakan mengenai penafian yang dilakukan oleh menteri. Apa pun katanya, memang wujud pembakaran yang berlaku di Kalimantan. Pembakaran itu kadang-kadang bila dipadamkan, hanya bahagian atas saja padam. Sebab dia tanah gambut. Jadi bahagian bawah itu masih terbakar. Maka asap itu masih keluar. Jadi beliau tidak mengulas banyaklah mengenai penafian itu, namun tidak menafikan mengenai pembakaran ada berlaku. Tapi perkara ini perkara yang sering berlaku setiap tahun, kan?
Keberkalian daripada Indonesia itu ada.
Itu memang ada sebenarnya. Sebab sebelum-sebelum ini juga telah berlaku. Cuma kita tak berasa ada jerebu. Saya kira 1-2 tahun kebelakangan ini kerana musim hujan. Sebab kita berhadapan dengan musim banjir. Jadi sebab itu mungkin menolak jerebu ke tepi. Tapi kali ini sebab musim panas, maka kita boleh terasa jerebu tu, kan, sampai confuse jerebu ke kabus, kabus pagi.
Dan bila kita bercakap tentang jerebu ni, pastinya ialah macam kadang-kadang kita memandang enteng kesan jerebu ni, tetapi sebenarnya jerebu ni boleh mendatangkan risiko yang berbahaya, terutamanya kepada mereka golongan yang berisiko. Jadi di Esko Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Melaka, Hisam berkata, orang ramai terutama golongan risiko seperti kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik dinasihatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengambil langkah pencegahan bagi mengelakkan jangkitan saluran pernafasan. Ekoran keadaan berjerebu ketika ini. Beliau juga menyarankan agar mana-mana individu mendapatkan rawatan sekiranya mempunyai gejala sesak nafas, mengalami jangkitan selaput mata atau serangan asma. Tiga penyakit berkaitan jerebu yang dipantau Jabatan Kesihatan Melaka ialah asma, jangkitan konjunktivitis dan saluran pernafasan di beberapa klinik kesihatan Sentinel seluruh negeri dan Jabatan Kecemasan Hospital Melaka. Jadi ini antara perkara yang perlu dipandang serius, bukan saja melibatkan negeri Melaka lah, tapi di seluruh negara untuk memastikan mereka yang berisiko ni. Sebab jerebu ni kalau kita hidu ataupun nafas dia punya udara dia tu memang sesak dekat dada dan sampai tahap yang boleh mendatangkan sakit tekak, mata merah dan sebagainya. Jadi pandai-pandailah mengambil langkah pencegahan sendiri, pakai pelitup muka jika di luar kawasan dan kurangkan aktiviti luar, keluar bersama rakan-rakan ke keluarga dan sebagainya, sebab kita nak mengelakkan golongan-golongan berisiko ni dicegah daripada kesan jerebu ini. Dan dalam masa yang sama, bila kita bercakap tentang aktiviti luar dan golongan berisiko ini, yang tidak lari dengan isu jerebu ini adalah kanak-kanak di sekolah, pelajar-pelajar di sekolah. Dan sebenarnya semalam juga Menteri Pendidikan Fadlina Sidik ada menyatakan bahawa PDPR hanya dilaksanakan apabila sekolah ditutup, bacaan IPU lebih 200 sahaja. Saya dulu sempat sekolah ditutup sebab bacaan IPU di Shah Alam pada ketika itu 200 bacaannya. Jadi melihat kepada ini antara
ketika ini, itu tak ada PDPR.
Ketika itu tak ada PDPR.
Memang cuti sehari.
Memang cuti. Tapi kali ini mereka ada pilihan untuk melakukan pembelajaran dalam talian atau pembelajaran dari rumah, sebab Menteri Pendidikan berkata ini bukan kali pertama bahawa masyarakat kita, pelajar ini, belajar secara online, kerana sebelum ini kita ada pengalaman dan kita akan teruskan sahaja, dan ini bukanlah satu masalah, tetapi dengan syarat bacaan melebihi 200.
Dan kita harapkan tidak sampai tutup sekolah, kerana ini akan mengganggu juga sistem persekolahan kita, kerana kita tahulah bila dah lama tinggalkan PDPR ini, nak mulakan tu bukan semudah menekan butang.
Lebih ibu bapa itu yang susah.
Lebih ibu bapa dan juga guru untuk menyediakan bahan itu, kan. Tapi apa pun kita doakan supaya semoga jerebu ini cepat pergi. Dan supaya semua pelajar, kanak-kanak di Malaysia ini, pelajar-pelajar sekolah dapat meneruskan pelajaran tidak sampai kena PDPR. Baik, kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, kita banyak lagi nak bawakan beberapa update dari astroawani.com. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita nak cerita mengenai isu bekalan beras, yang mana semalam kita dapat dengar ada amaran yang dikeluarkan oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim kepada mereka yang mengambil kesempatan ketika saat-saat getir, saya kira saat-saat genting. Ketika ini, kata Datuk Sri Anwar Ibrahim, siapa yang sorok beras akan diambil tindakan undang-undang. Dan mana-mana pihak yang didapati menyorok beras di negara ini akan diheret ke mahkamah. Itu yang dikatakan, ditegaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kata Perdana Menteri, beliau sudah memberikan arahan ini kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu supaya pastikan pihak penguatkuasaan kementerian memantau perkara berkenaan dan mengambil tindakan kepada pesalah. Ini merupakan satu perkara yang biasa kita lihat. Hari itu ada masalah dengan isu bekalan telur dan ada pihak yang tidak bertanggungjawab ambil kesempatan untuk sorok telur ini kemudian tunggu masa yang sesuai untuk jual pada satu harga yang lebih tinggi. Minyak juga begitu. Juga mengalami perkara yang sama. Maka trend yang sama juga dilihat telah pun berlaku kepada beras, dan ini janji Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada mereka yang sorok dan ambil kesempatan pada saat-saat genting ini, mereka ini akan dihadapkan ke mahkamah.
Ya, dan juga katanya memang beras ini dikeluhkan rakyat, dan harga beras di Indonesia pun Presiden Jokowi beritahu sudah dinaikkan kerana 18 negara yang selalu membekalkan beras ini telah halang, henti atau kurangkan ekspor beras mereka. Jadi di sini ada isu permintaan dan penawaran, dan juga sekarang ini dengan ketidaktentuan cuaca pastinya negara-negara pengeluar beras ini menghadapi cabaran untuk menghasilkan produktiviti beras yang tinggi. Jadi kalau melihat kepada perkara ini, sudahlah dengan faktor cuaca dan juga pemberhentian ekspor daripada India. Misalnya, ada pula dekat dalam Malaysia yang sorok beras pun ada. Jadi, perkara ini sepatutnya perlu diberi perhatian kepada mereka lah, pengelola-pengelola beras di Malaysia ini untuk tidak melakukan perkara sedemikian. Dan juga Perdana Menteri juga telah memberi amaran dan pastinya mereka akan diheret ke mahkamah. Janganlah sampai sorok sebab benda itu memang makanan ruji rakyat Malaysia dan juga peniaga-peniaga yang memerlukan bekalan beras untuk tujuan berniaga. Kadang-kadang sampai tahap ada juga yang saya baca di media sosial, beli nasi pun dah mahal sekarang, makan dekat luar pun mahal atas faktor kenaikan harga beras ni. Jadi ini antara saya kira langkah yang diambil kerajaan untuk memastikan bekalan makanan dan juga keterjaminan makanan negara itu dijamin. Dan dalam masa yang sama, semalam ada satu cadangan berkenaan dengan beras ni, di mana Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh mencadangkan bahawa kerajaan diharap dapat mewujudkan semula Lembaga Padi dan Beras Negara LPN bagi membendung masalah ketirisan dan mengekang aktiviti kartel yang didakwa menjadi dalang serta punca masalah kekurangan beras tempatan. Di mana beliau juga berkata berdasarkan situasi kekurangan bekalan pada masa ini yang dilihat seakan-akan tidak dapat dikawal hingga menyukarkan rakyat mendapatkan beras tempatan di pasaran. Saya nak quote kata-katanya, melalui penubuhan LPN ia juga dilihat dapat mengatasi konflik kepentingan industri beras pada masa ini dan memfokuskan kawalan bekalan beras tempatan supaya tiada pihak yang mengambil kesempatan ketika rakyat berada dalam keadaan tertekan.
Dan kita harapkan perkara ini tidak berlarutan lah sepatutnya, sebabnya beras ini salah satunya makanan ruji dan juga sepatutnya harganya tidaklah melambung tinggi.
Betul.
Sebab kebiasaannya kalau kita lihat, biasa orang kalau memberi sumbangan, barang pertama yang mereka beri sumbangan adalah beras. Betul. Kalau beras terlampau mahal, itu juga mungkin menjejaskan untuk
bantuan
dan sebagainya. Okey, baik. Dalam masa yang sama juga, ini ada cadangan daripada Ideas yang berkata bahawa tamatkan monopoli beras dan juga kalau melihat tamatkan monopoli untuk tingkatkan keterjaminan bekalan beras Ideas.
Ya, dan juga fellow kanan Ideas Profesor Fatimah Muhammad Ashad berkata, pembangunan industri beras yang lebih terbuka berbanding amalan monopoli semasa akan memastikan keterjaminan bekalan beras dicapai melalui peningkatan produktiviti dan pengeluaran. Katanya, selepas krisis harga beras pada tahun 2008, Malaysia tidak mengambil langkah-langkah serius untuk memodenkan sektor padi untuk membina keboleh selidikan terhadap ketidakstabilan dan ketidakpastian pasaran. Dan Malaysia meneruskan dasar perlindungan setengah abadnya dalam industri ini walaupun impaknya industri yang jelas dan pertumbuhan yang perlahan terutamanya dalam produktiviti. Dan industri ini sedang mengalami penurunan didorong oleh faktor iklim, kos input yang tinggi, inflasi dan kelemahan struktur. Dan perkara ini sebenarnya memperlihatkan, ini daripada pengamatan saya sendiri, memperlihatkan ketersediaan negara itu sebenarnya dalam konteks keterjaminan dan sekuriti makanan itu mungkin sedikit lemah, kerana kalau kita nak cakap pasal beras ni, kita sedia maklum bahawa krisis beras ni daripada tahun 1971 lagi. Jadi melihat kepada kenyataan juga krisis harga beras pada tahun 2008 pula. Dan kali ini 2023 kita kembali untuk berhadapan dengan cabaran keterjaminan makanan yang melibatkan bekalan beras ini. Seharusnya kerajaan boleh memikirkan satu bentuk pendekatan ataupun ajakan paradigma untuk memastikan Malaysia bukan negara yang bergantung kepada ekspor beras luar dan juga menjadi negara yang boleh menghasilkan berasnya sendiri dengan struktur yang baik dan juga cara penanaman beras itu, dia kita boleh kata produktivitinya itu cukup bagus, berkualiti dan tinggi untuk memastikan perkara-perkara seperti ini boleh kita elakkan. Sebab Malaysia ni bila tak ada beras, isunya adalah bila kekurangan bekalan beras daripada luar dan sebagainya. Negara kita pula menghasilkan beras pun kurang daripada nilai ekspornya. Dia menjadi isu di sini apabila berlaku faktor cuaca yang menghalang negara-negara pengeluar ini untuk mengeluarkan beras. Jadi Malaysia akan terjejas. Kita dalam keadaan ketidaktentuan ekonomi, ketidaktentuan geopolitik dan sebagainya. Jadi seharusnya kerajaan perlu melihat perspektif ketajaman makanan ini sejak sekian lama lagi sebenarnya. Yeah. Bukan baru sekarang untuk baru nak lihat, baru nak plan apa yang patut dibuat.
Dan walaupun kita nampak sedikit terlambat, tetapi sebenarnya ketika ini kita perlu lakukan sesuatu kerana penghasilan makanan dalam negara sendiri itu sangat penting. Ya. Ketika ini kita boleh dapat lihat bagaimana kesannya daripada COVID-19, kemudian kesannya kepada peperangan Ukraine dan Rusia. Kita tahu di masa hadapan perang apa lagi yang boleh membataskan mungkin import dan ekspor makanan ke dalam negara kita. Tetapi IDEAS telah merangka satu pelan hala tuju ini. Antara saya kira yang unik sekali cadangannya adalah penghapusan subsidi ladang dan monopoli import benas. Katanya isu-isu yang melanda industri pertanian seperti pertumbuhan yang perlahan, pelaburan modal baru serta penyertaan petani muda yang rendah berleluasa disebabkan lanjutan konsesi bernas hingga tahun 2031. Itu merupakan satu konteks yang perlu kita lihat. Penyertaan petani muda yang sangat rendah. Mungkin tak ramai yang melihat ataupun mahu menyertai sektor penanaman padi ini. Sebabnya tak adalah kalau awak jadi penanam padi, bukannya awak yang turun ni. Sebenarnya teknologi tu boleh kita boleh lihat kan, teknologi yang boleh digunakan.
Ya, kefahaman mereka berbeza. Jadi anak muda di luar sana, ayuhlah kita sama-sama. Ayuhlah kita masuk ke sektor pertanian ni, sebenarnya boleh buat banyak duit tau sebenarnya. Ya, mungkin tidak banyak literasi ataupun kefahaman di luar sana berkenaan dengan sektor pertanian. Baik, kita nak pergi kepada satu lagi laporan. Kalau sempat, kita nak berbincang juga berkenaan dengan satu insiden. Satu insiden tembakan rambang di Thailand semalam, di mana melibatkan, kalau yang dinyatakan tidak melibatkan mana-mana warga Malaysia, akan tetapi Tunku Mahkota Johor TMJ semalam kongsi saat cemas dan menitipkan rasa bersyukur kerana terselamat insiden tembakan di Bangkok, di mana pemilik Johor Darul Ta'zim JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersyukur beliau dan keluarga berada dalam keadaan selamat susulan kejadian tembakan di Siam Paragon Mall di Bangkok pada Selasa. Dan baginda berada di Bangkok untuk perlawanan Liga Juara-Juara AFC antara JDT dan BG Petrom United. Dalam kemas kini di media sosial, TMJ menceritakan situasi cemas yang dilalui mereka sekeluarga apabila penembak mula melepaskan tembakan dan orang ramai mula menuju masuk ke dalam lobi hotel di mana mereka menginap untuk mendapatkan perlindungan. Anda boleh baca sebenarnya perkongsiannya.
Ya, visual yang dikongsikan oleh TMJ sendiri, video itu kita boleh lihat bagaimana saat cemas berlaku ketika itu. Tapi alhamdulillah, Tengku Mahkota Johor yang berada di Bangkok itu ketika kejadian dalam keadaan selamat. Dan setakat ini apa yang kita tahu, insiden di Siam Paragon itu, suspek disyaki mengidap penyakit mental berusia 14 tahun. Dia terlibat dalam insiden tembakan rambang di Siam Paragon Mall, disyaki mempunyai masalah kesihatan mental. Dan ketua polis Thailand Torsak Suk V Mall ada berkata suspek merupakan remaja lelaki bawah umur yang telah ditahan pada Selasa bagi tujuan siasatan motif kejadian. Suspek sedang disiasat oleh unit jenayah kanak-kanak polis Thailand. Ini sangat bahaya bagaimana seorang kanak-kanak bawah umur boleh memiliki senjata. Itu merupakan satu isu yang boleh kita lihat.
Ya, dan pastinya buat masa ini juga kita menantikan perkembangan mengenai hasil siasatan daripada pihak polis Thailand berkenaan dengan insiden itu. Pastinya kami akan bawakan perkembangan itu dari semasa ke semasa. Baik, seterusnya kita nak beralih kepada segmen Jiwa SME.
Baik, tidak ramai yang tahu bahawa ikan siakap yang lazimnya hidup di lautan masin sebenarnya boleh diternak di air tawar.
Dan situasi ini dilihat sebagai peluang oleh seorang peternak ikan di Pontian untuk menceburi perniagaan benih ikan siakap di kolam air tawar miliknya. Kami tinggalkan anda dengan laporan menarik ini. Sekian Awal Ni Pagi pada jam ini. Saya Fahmi Zudin.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.
Menurut Syarizan Rosdi, selepas menyedari potensi ikan berkenaan, dia terus memulakan perniagaan benih ikan siakap yang dikenali sebagai SR Aquaculture sejak 2016. Usahawan berusia 37 tahun itu turut mempunyai 11 buah kolam ternakan di Benut Pontian yang mampu dimanfaatkan untuk menternak lebih 1 juta benih ikan.
Pada mulanya, saya terfikir nak buat benih ikan ni. Sebabnya yang pertama kali saya buat operasi dekat sini, kita beroperasi dekat sini, kita buat ternakan ikan besar, saiz besar, saiz pasaran. Jadi dalam pada yang sama saya akan beli benih daripada pengeluar lainlah. Tapi masalah dia kadang-kala benih tu tak ada kualiti dan harga agak tinggi. Jadi kebetulan dekat sini site yang air payau. Jadi dalam masa yang sama saya tahu bahawa ikan siakap ni adalah ikan air payau. Jadi why not saya cuba untuk buat benih sendiri pada mulanya. Dan kali ketiga baru ianya berhasil lah. Daripada situ saya teruskan buat benih siakap sampai ke hari ini.
Berhubung perniagaan itu, Syarizan menjelaskan pembekal akan menyediakan lebih 500,000 telur ikan dan ianya akan ditempatkan di dua kolam utama untuk proses penternakan. Dalam 15 hari kemudian, benih-benih ikan tersebut akan mula dipukat serta disaring mengikut saiz pasaran, iaitu antara 3 hingga 4 inci. Katanya sekitar 50,000 benih siakap berjaya dibekalkan bagi tempoh kurang sebulan dengan majoritinya dipasarkan kepada pengusaha kolam pancing dan juga penternak domestik. Bapa kepada dua anak itu turut maklumkan sambutan yang menggalakkan itu juga hasil daripada usahanya dalam mendigitalkan perniagaan terbabit.
Masa PKP yang terdahulu, saya tak menghadapi sebarang masalah dalam pengeluaran benih ini, dalam pemasaran, kerana dalam masa yang sama tercetusnya idea saya untuk memperkenalkan ternakan siakap air tawar kepada umumlah. Dan pada masa itu kita hanya gunakan platform social media saja untuk buat pemasaran. Dan ramai juga yang berminat dengan ternakan ikan siakap ni kerana ianya boleh dibuat di rumah dengan skala yang kecil.
Jelas anak kelahiran Johor itu sebagai penternak ikan, dia perlu sentiasa berinovasi dan mengadaptasi peningkatan teknologi dalam mendepani cabaran perniagaan. Dia telah membangunkan sebuah sistem saliran air bagi menyalurkan sumber air daripada sungai berhampiran ke kolam. Jelas Syarizan, mesin pam yang dibina sendiri itu turut membolehkan dia menukar air takungan kolam daripada air tawar kepada air masin mengikut kemahuannya. Ia memandangkan SR Aquaculture bukan hanya menternak ikan siakap, malah turut membekalkan benih ikan jenaha, kerapu, ikan merah dan juga udang galah sebagai sampingan.